Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден от мен и от колегата ми Хамид Хамид. Натоварени сме от името на парламентарната група и ръководството на Движението за права и свободи да ви представим нашата позиция по излезлия вчера доклад по отношение върховенството на закона на страните членки на Евросъюза. Движението за права и свободи оценява доклада като обективен, като полезен, както всички останали доклади, които бяха преди това по механизма за сътрудничество и оценка. Разбира се, няма как да подминем факта, че интерпретацията на доклада, както винаги, беше чисто българска, без в това да внасям негативна конотация. Общо взето, изглеждаше интерпретацията на останалите политически партии анализатори като изгубени в превода, ако мога да ползвам това заглавие на един популярен филм. И предвид факта, че официалният превод на български още не е излязъл, всеки го интерпретира от своя гледна точка или позитивно само, в случая с ГЕРБ, или крайно негативно, в случая с БСП и някои анализатори и медии. Ние се опитахме да направим обективен прочит и ще се постараем да ви го представим. Сега искам да дам думата на колегата Хамид Хамид, който да ви запознае с първата част на нашата оценка, която касае правосъдие.
Здравейте! Парламентарната група на Движението за права и свободи намира доклада за обективен и критиката, която се съдържа в него, за положителна и градивна. За нас винаги сме казвали, че тези формати за сътрудничество, за проверка в различните форми с европейските институции са винаги полезни за България. И не приемаме оценката, че тези механизми са някаква тежа за страната. Не, напротив, като млада демокрация имаме нужда от подобни мониторинги, механизми и приемаме с уважение критиката, съдържа се в тия доклади, като помощ и подадена ръка за България. Чухме различни страни от ляво и от дясно. Разбира се, всеки беше направил извадки, в зависимост от стратегията, която е възприел. Можем да кажем, че и двете страни са прави. Тоест, ГЕРБ са прави в това, че доклада съдържа много положителни похвали, но и колегите от БСП също са прави, че в доклада съдържа доста сериозна критика по отношение на борбата с корупцията и темите, свързани с съдебната система. Ние смятаме, че похвалата, че съдебната система е на прав път, трябва да се отбележи. Разбира се, едни реформи, и то доста сериозни и дълбоки, след 2017 година, не могат да дадат своя резултат веднага автоматично. Нужно е да мине достатъчно време тези реформи и новите текстове да заработят, така че в следващите доклади аз съм оптимист, че добрите резултати ще дойдат. Просто е нужно време. По отношение на борбата с корупцията, законодателната власт направи доста сериозна законодателна база и вече, зависимо от изпълнението на тази законодателна база, смятаме, че и там резултатите ще дойдат. Това е накратко по отношение на съдебната власт. Благодаря.
Ние се спираме предимно на две теми, в които има най-много критика към страната, съвсем съзнателно. Критиката към борбата с корупцията и напредъка в съдебната реформа. И втората тема е медии, прозрачност на собствеността, свобода на медиите, свобода на словото. Аз ще изразя позицията на нашата парламентарна група по тази тема. Ние смятаме, че нашата парламентарна група внесе и парламента прие най-важните стъпки в тази посока, в която говори, за която говори доклада, за прозрачността на собствеността. Както знаете, още през 2017 година по наша инициатива такъв закон беше внесен и беше приет. как се изпълнява този закон, обаче трябва да попитаме изпълнителната власт. Защото ако има някакви критики по отношение на прозрачността на собствеността, те не могат да бъдат отправени към законодателя. Ние каквото трябва сме го направили, ако нещо пречи закона да бъде прилаган в неговата цялост и пълнота, би трябвало да получим съответните предложения, както от изпълнителната власт, която го прилага в лицето и на Министерството на културата, и на Министерството на правосъдието, така и от неправителствените организации и от, разбира се, самите медии. Такива към този момент не са получени. Ние сме готови да променим текстове, които не работят, или да допълним такива, които биха направили закона по-работен. По-работещ. Но смятаме, че ние изпълнихме много съществена част от задължението си медиите да имат прозрачна собственост. Нещо повече ще ви върна назад във времето, 2013-2014 година. Пак парламентарната група на Движението за права и свободи внесе един закон, по-кратко е известен като закона за осветляване на офшорните компании, за регламентиране на тяхната дейност. Там има изрична забрана офшорни компании да притежават медии, каквито и да било медии. Скоби само ще отбележа, че най-голямата телевизия в България все още е собственост на офшорни компании. Не зная защо не се прилага закон. Законодателният орган не прилага законодателството. Той просто го приема. И то трябва да се прилага така, както е прието. Така че в тази посока ние констатираме следното. Там, където има критики и те са основателни, критиката не може да бъде към законодателството няма как да бъде отправена и към парламентарната група на Движението за права и свободи. Ние смятаме, че сме направили най-много от всички политически партии по посока прозрачност на собствеността, в посока свобода на медиите и свобода на словото. Това е нашата оценка.
Маргарита Колева, Дарик Радио. Говорейки за свобода на медиите, би било интересно да чуем вашата позиция на Движението за права и свободи за новия начин на комуникация между медиите и народните представители. Ние казваме, че сме затруднени в работата си, не можем да задаваме въпроси, дори по законодателството. Каква е позицията ви?
Този въпрос, мисля, че вчера беше решен. И ще се върне стария режим, който беше от старото народно събрание. ДПС никога не е имало проблем в комуникацията с вас, журналистите. Вие можете да го потвърдите в анализите, които правите. Ние сме открити във всеки момент да разговаряме с вас. Сме го правили в старата сграда на Народното събрание, така че няма проблем от наша страна. Смятаме, че контакта между журналисти и политици е полезен.
Да, още един... само да добавя, имахме вече възможност да изразим нашето становище през една от медиите, което изразихме своето възмущение от ситуацията, в която се намирате вие специално тук. И ако си спомнете, определението беше, това е още един повод за оставка на председателя на Народното събрание.
Благодаря. От флагман един въпрос. През 2015 година Бойко Борисов беше казал, че Ахмед Доган първи осъзнал, че овладявайки медиите, съдебната система ще овладее държавата. В този смисъл, чувствате ли някаква отговорност, вина за състоянието на структурите? И още един въпрос. Казахте, че докладите не са вредни. В този смисъл, механизма за сътрудничество и проверка, тези доклади трябва ли да останат според вас? Благодаря.
Докато има в докладите критика, тези доклади трябва да останат. Когато започнат само да ни хвалят, тогава докладите ще станат безмислени. Но докато има критика, тази критика е полезна за България и ние трябва да си ваним поуки от критичните бележки. Затова аз не считам, че тези доклади са някаква тежест на държавата. Напротив, това е помощ от нашите по-опитни партньори в Европа.
Не смятам, колега, да коментираме думи на Борисов, казани когато и да било, не е наша работа. Аз коментирах пред вас фактите. Фактите говорят, че ДПС е партията, която най-малко би имало основание да счита себе си по някакъв начин отговорна, ако има критики към свободата на словото.
Извинявам се, понеже споменахте за това, че офшорни компании им е забранено да бъдат собственици на медии. В този контекст в доклада беше посочено изрично, че в България няма законодателство, което да забранява на политици да са собственици на медии. Какво мислите за законодателство в тази посока?
Собственици на медии и политици има в цяла Европа. И ако искате, ще ви дам примери. Като почнете от Берлускони, като минете през Чехия и така нататък, включително и в развитите западни демокрации, по-развитите. Но би могло да се помисли по този въпрос. Просто докладът е от вчера. Най-вероятно ще помислим и по тази преценка, но докладът констатира, че такава забрана няма, но не казва, че трябва да има, за да бъдем обективни. И то не казва по една единствена причина, защото и в Европа няма. Но аз пак казвам, ние бихме могли да помислим в тази посока. Има време.
Теодора Енчева, BTV. Бихте ли коментирали главния прокурор и тази липса на контрол върху неговата работа в контекста на доклада?
По отношение на контрола върху главния прокурор, мисля, че последните изменения в закона на съдебната власт направиха необходимото да изслушваме отчети на главния прокурор пред Народното събрание. Друг е въпроса тези, които говорят за безконтролност, точно какъв контрол искат да наложат върху главния прокурор, защото все пак главният прокурор е част от независимата съдебна система и като такава тя трябва да е независима. И аз не приемам тезата, че той трябва да се подчинява и да бъде контролиран от една малка група желаещи, които искат да го контролират. А колкото до обществения контрол, ние сме създали законодателна база, на която главният прокурор идва в Народното събрание, отчита движенията на всички дела, включително и на тези с висок обществен интерес, както и всеки народен представител има възможност да му зададе въпрос и да получи отговор на своя въпрос. Аз мисля, че по-голям от контрол от това.
Искам само да ви кажа, че принципната позиция, да ви припомня, че принципната позиция на Движението за права и свободи е неизменна по отношение на съдебната власт. Независимостта на съдебната власт е изключително важно условие тя да функционира добре и ние подкрепяме тази независимост на съдебната власт. С всичките си действия сме я подкрепили. И законодателни действия, и политически действия. Контролът е контрол, но независимостта на съдебната власт е много важно условие. Затова ние, ако забелязате, не сме коментирали избора нито на главен прокурор, нито на двамата големи в съдебната система. Вие знаете, че сме изразявали негативни оценки за някой от върховните съдии, но никога не сме искали тяхната оставка, никога не сме искали по някакъв начин тяхната дейност да бъде подлагана, тяхната независимост да бъде подлагана на съмнение. Мога да ви дам пример в това отношение и така ще бъде и за в бъдеще. Съгласни или несъгласни с определени части или с определени ръководители на съдебната система, ние настояваме те да останат независими.
След като може да давате негативни оценки на съди, каква е оценката ви за дейността на главния прокурор Иван Гешев?
Не сме давали негативни оценки на съди, коментирали сме политически изяви, но не сме отивали в отнемане независимост или искане за отнемане независимост. В тази връзка това е нашата оценка. Отговорихме достатъчно ясно и категорично. Независимата съдебна система трябва да остане независима. Разбира се, под определен контрол законодателя.
Радио К2 от мястото на събитието.